Europa Liberă în direct.
Bun găsit la o nouă ediție Europa Liberă în direct. La microfon Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
Și iată principalele teme ale acestui program.
Despre cultură, achiziții de carte și ziare ale bibliotecilor române și preferințele ministrului culturii.
În relatarea Sabinei Fati și notele lui Horia Roman Patapievici.
Conflictul dintre ziariștii de la România Liberă și evenimentul zilei cu reprezentanții patronatului din Germania și Elveția.
Și aspectele lui politice văzute de presa germană.
Și într-un comentariu semnat de Șerban Orescu.
Cotidiana rubrica acum 20 de ani.
Iar în pagina internațională, dezbaterea din Statele Unite pe tema constituirii unei superagenții de informații și contrainformații.
Și un expert american despre crima organizată în Bulgaria.
Începem cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Directorul cotidianului România Liberă, Petre Mihai Băcanu, a declarat astăzi în fața Comisiei de Cultură a Senatului României că este posibil ca imixtiunile patronatului în politica editorială a ziarului, reclamate de echipa sa redacțională, să nu aibă neapărat o origine politică, ci să fie o inițiativă a reprezentanților trustului german. Mai multe despre conflictul dintre redacția României Libere și trustul VAZ într-un grupaj special la Europa Liberă în direct. Plenul Camerei Deputaților a retrimis la Comisia de Învățământ ordonanța de urgență privind creșterea salariilor din învățământ pentru a fi reformulată în conformitate cu înțelegerile cu sindicatele din domeniu. Agenția Mediafax îl citează pe ministrul pentru relația cu Parlamentul, Șerban Nicolae, cu declarația că înțelegerea dintre reprezentanții guvernului și liderii sindicali ar urma să fie finalizată astăzi, marți, printr-un protocol semnat de premier și de liderii sindicali. Deputații PNL, PD și UDMR au criticat statutul aleșilor locale adoptat de plenul Camerei, declarând că unele prevederi ale acestuia nu sunt democratice. Potrivit deputatului PD Ion Oltean, democrații au votat împotriva statutului aleșilor local pe motiv că prevederea care bloca migrația politică a consilierilor a fost eliminată de către deputații PSD. Ministerul irachian al Sănătății a anunțat că 47 de oameni au fost uciși și alți peste 100 răniți în explozia unui automobil capcană care a avut loc astăzi în apropierea unei secții de poliție din centrul capitalei Irakului, Bagdad. Atacul de la Bagdad și un altul petrecut la Bakuba, unde 11 polițiști și șoferii lor au fost uciși de trecători neidentificat, au fost revendicate de gruparea Tawhid al-Jihad, despre care se crede că e condusă de militantul iordanian Abu Musab al-Zarqawi. Statele Unite au oferit o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru capturarea lui al-Zarqawi. Ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, a anunțat o creștere cu 5 miliarde 400 de milioane de dolari a finanțării agențiilor rusești de securitate, o sumă destinată pregătirii mai bune a agențiilor respective pentru lupta împotriva terorismului. Un politician turc a anunțat că guvernul de la Ankara a renunțat la planul de a adopta controversata lege a criminalizării adulterului.
În ajunul deschiderii unui nou an școlar în România, nimic mai firesc decât a lua în discuție politica pe plan cultural a ministerului însărcinat cu gestionarea acestui domeniu sensibil. Ori directivele date de Răzvan Teodorescu, ministrul culturii și de echipa sa pentru achizițiile de carte și de publicații periodice, au stârnit din nou indignare prin partizanatul și favoritismul pe care îl demonstrează.
Ministerul Culturii de la București găsește bani pentru a întreține prin abonamente și achiziții publicații cu pretenții culturale și considerate simpatizante ale puterii, cum observa, citat de presa de la București, Ion Bogdan Lefter, directorul Observatorului Cultural pentru Răzvan Teodorescu, un simplu ziar de monitorizare a ministerului său. Problema de fond pe care ministrul o ocolește este aceea cheltuirii anapoda a banilor publici alocați bibliotecilor pentru achiziții. Mai multe de la Sabina Fati.
Ministerul Culturii și Cultelor continuă să susțină publicații și cărți pe alte criterii decât cele care țin de performanță și interes public. Lista achizițiilor de abonamente și cărți avizată de Ministerul de Resort pentru cele 42 de biblioteci județene conține, la fel ca în anii trecuți, edituri și reviste agreate de ministrul Răzvan Teodorescu și guvernul din care face parte. Revistele care ar trebui să ajungă musai la bibliotecile din țară sunt, potrivit Ministerului Culturii, Contemporanul și Literatorul. Cu alte cuvinte, celelalte publicații culturale culturale care, potrivit audienței, sunt de interes public, nu vor ajunge la bibliotecile județene decât în măsura în care bugetele acestor instituții, din ce în ce mai reduse, vor permite acest lucru. Astfel, România Literară, Dilema Veche, Timpul sau Observatorul Cultural, publicații girate de personalități prestigioase ale vieții culturale autohtone, nu sunt, potrivit ministrului Răzvan Teodorescu, de interes public, iar dacă cineva vrea să le citească, nu are decât să le cumpere. De altfel, ministrul culturii consideră că unele dintre aceste publicații sunt destul de puternice și nu au nevoie de susținerea ministerului prin cumpărarea de abonamente pentru biblioteci. Altele însă, cum e de pildă Observatorul Cultural, nici măcar nu sunt recunoscute de ministrul Teodorescu drept publicații culturale. În orice caz, potrivit declarațiilor ministrului culturii, lista de achiziții de abonamente și cărți reprezintă o listă a publicațiilor și editurilor favorizate de actuala putere. Între ele, la loc de frunte, se află cărțile și revistele editate de Academia Română. 4 miliarde de lei, aproximativ 100 de mii de euro, sunt subvențiile pe 2004 pentru Academie, căreia i s-au achiziționat 18 titluri în valoare de 400 de miliarde de lei. Pe lista de achiziții se află chiar o carte semnată de ministrul culturii, Răzvan Teodorescu, intitulată Despre prima modernitate. Lucrarea ministrului de resort costă mai puțin decât o pâine, 5.000 de lei, în condițiile în care prețul mediu al unei cărți în România este de circa 100 de mii de lei. Printre celelalte edituri agreate de ministrul culturii se află Univers, Institutul European Iași și Miracol SRL, o editură despre care nici chiar ministrul Teodorescu nu știe nimic. De pe lista de achiziții întocmite de Ministerul Culturii lipsesc și anul acesta cele mai prestigioase edituri autohtone, Polirom și Humanitas, care, potrivit lui Răzvan Teodorescu, nu sunt pe gustul său. Așadar, Ministerul Culturii va trimite bibliotecilor județene și anul acesta publicații și lucrări care sunt pe gustul celor aflați la putere, nu cărți și reviste de interes public. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La politica Napoda, gusturile personale ministeriale care fac legea, la ostracizarea editurilor și consecințele acestor gesturi se referă și notele săptămânale semnate de publicistul Horia Roman Patapievici, cu precizarea că opiniile formulate de comentatorii noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Ministerul Culturii și Cultelor produce din nou scandal cu lista abonamentelor la publicații de cultură și a achizițiilor de carte subvenționate de minister pentru bibliotecile județene. Ideea este bună și, deși e vorba de subvenții, nu violează principiul stimulator al concurenței de piață. În loc ca statul să subvenționeze direct revistele și editurile, guvernul se însărcinează să financeze achizițiile bibliotecilor publice. După cum se știe, din partea administrației locale, bibliotecile nu beneficiază de aproape nimic, ceea ce înseamnă că cititorii fără mijloace sunt lăsați de izbeliște. Guvernul intervine atunci și pune la dispoziția acestora, prin intermediul listei de achiziții subvenționate, cărțile și revistele cele mai importante, exact acelea care, fiind valoroase, le-ar fi rămas altminteri inaccesibile cititorilor lipsiți de mijloace materiale. Ei bine, în fiecare an, lista achizițiilor subvenționate de minister stârnește furia opiniei publice, datorită felului partizan și neprofesionist în care a fost întocmită. Și, de fiecare dată, același joc. Ministrul Teodorescu dă o declarație emfatic și disprețuitor graseiată, prin care se declară de acord cu lista propusă. Doar că de data asta s-a întrecut pe sine. Declarația dată duminică evenimentului zilei de către ministrul Teodorescu este un monument de suficiență, aroganță și brutalitate. Aflăm din această declarație că ministerul subvenționează numai, citez, revistele slabe care nu au posibilități. Am închis citatul. Că Observatorul Cultural este o revistă culturală numai pentru unii, nu și pentru el, care nu știe despre această revistă decât că îi monitorizează ministerul. Că editurile Humanitas și Polirom nu sunt nici, citez, necesare, nici importante. Sunt, citez, ad libitum, adică după bunul plac. Prin asta, ministrul Teodorescu, în felul său cult și superior, vrea să ne spună că e egal dacă ții seama de ele, orică le ignori. În ce-l privește, ministrul Teodorescu preferă să le ignore, căci acesta este, citez, gustul său cultural. Mai aflăm că toate editurile ale căror cărți au primit subvenția de achiziționare sunt necesare și importante, printre acestea numărându-se editura Miracol SRL, de care nimeni n-a auzit, nici măcar domnul ministru, care totuși o sprijină, deoarece în viziunea sa e necesară. La fel de necesare sunt pentru ministrul nostru și revistele Contemporanul și Literatorul, care nu există cultural nici măcar pentru cei care le scriu, având unicul merit de a întreține clientela președintelui Academiei, Eugen Simion, client statornic al ministerului în toate finanțările. Pentru ministrul Teodorescu sunt necesari autori nuli, precum Mircea Micu, ori neinteresanți, precum Eugen Uricariu, ori necunoscuți, precum Alexandru Ciobanu, care e introdus în bibliotecile publice cu două cărți subvenționate de stat. Când i s-au reproșat aceste opțiuni, ministrul Todorescu a replicat invocând gustul personal. Or, acest relativism extrem nu poate ascunde adevărata problemă, care este irresponsabilitatea și aroganța unui funcționar public, a unui servitor public, căci asta înseamnă pe latinește ministru. Ca să-și servească clienții politici și personali și pentru a-și satisface ura activă pe care în mod public o nutrește față de câțiva oameni de cultură, ministrul Todorescu obligă bibliotecile publice la achiziționarea unei maculaturi care nu valorează nici cât hârtia pe care e tipărită și condamnă publicațiile valoroase să nu fie accesibile publicului larg. Aici este vorba de politici culturale, nu de gustul relativist al unui ministru sau altul. Să condamn publicul cititor din țară să nu aibă acces la cele mai valoroase cărți și reviste de cultură care apar în acest moment în România, sub pretextul că ministrul nu are gust față de ele, e arogant, e suficient, e irresponsabil, e, de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, o dovadă de incultură și prostie. În viziunea ministrului Todorescu, publicul de bibliotecă nu trebuie să aibă acces să citească Septuaginta, pentru că această remarcabilă aventură editorială a fost întreprinsă de Polirom, pe care domnul Todorescu nu o consideră o editură necesară. Publicul larg nu trebuie să poată răsfoi o excepțională traducere a capodoperei lui Martin Heidegger, Sein und Zeit, pentru că aceasta a apărut la Humanitas, iar domnul ministru Todorescu îl detestă pe directorul acestei edituri. Cam aceasta este viziunea despre cultură, educație și popor a domnului Răzvan Todorescu, fost profesor, fost savant, fost intelectual, actualmente ministru social-democrat în guvernul Adrian Năstase.
Aici e Radio Europa Liberă.
Conflictul dintre ziariștii de la România Liberă și evenimentul zilei pe de-o parte și reprezentanții patronatului de la trusturile VAZ din Germania și Ringier din Elveția tinde să ia proporții și să se extindă grație aspectelor de ordin politic pe care le implică într-un an electoral. După ce agenții de presă ca Associated Press și France Press au difuzat informații despre esența conflictului, astăzi prestigiosul cotidian german Frankfurter Allgemeine Zeitung se ocupă de subiect. William Totok vă prezintă extrase largi din acest articol.
Cea mai neagră zi din viață, titrează astăzi ziarul german Frankfurt Allgemeine Zeitung, parafrazând astfel titlul de ieri din România Liberă, ziua cea mai neagră. Ziarul care apare la București, relatează Frankfurt Allgemeine, și a surprins cititorii cu o scrisoare în care protestează împotriva încercărilor patronatului de a influența decizii ale redacției. Redactorii ziarului, care în proporție de 70% aparține grupului german VAZ, se opun încercărilor concernului de a dirija tiptil conținutul știrilor și de a impune un ghid de scritură. Deoarece presiunile s-au intensificat odată cu apropierea alegerilor, scrie cotidianul din Frankfurt, redacția a fost nevoită să-și informeze cititorii asupra acestei chestiuni. În urmă cu 4 ani, când grupul VAZ a preluat România Liberă, s-a acceptat faptul că reprezentanții concernului german se vor ocupa doar de chestiuni economice. Partea redacțională va continua să se afle în mâinile partenerului român. Niciodată nu am fi bănuit că astfel va începe cea mai neagră perioadă din viața acestui ziar, s-a precizat într-un editorial al cotidianului de la București. 3 ani de zile, grupul VAZ nu s-a interesat de soarta ziarului românesc. După ce Bodo Hombach a devenit director al concernului, la București fusese trimis Klaus Overbeck, din partea căruia redacția aștepta un sprijin privind rezolvarea unor probleme economice. În locul acestui sprijin, Overbeck a început să dea indicații despre ce și cum să se scrie în ziar și mai ales cine să nu mai fie criticat. Paginile dedicate redactorilor politice au fost reduse și s-au introdus articole bulevardiere. Totodată s-a monitorizat în ce măsură se respectă ghidul de scritură. În pofida unor atenționări în legătură cu Overbeck, trimise concernului, scrie în continuare Frankfurt Allgemeine Zeitung, grupul VAZ nu a dat niciun răspuns. Redactorul șef adjunct Bogdan Feciac declară ziarul din Frankfurt că articolul de ieri a fost doar începutul unor acțiuni împotriva politicii de influențare promovată de concernul VAZ. Imediat după avariția editorialului, au fost înregistrate și reacțiile de protest ale unor cititori. Inclusiv Parlamentul, cât și organizații umanitare interne și externe, au anunțat că sprijină acțiunea redacției. În ciuda acestei situații, România Liberă nu dorește să piardă partenerul occidental, mai afirmă Ficiac. Redactorii doresc doar ca grupul VAZ să se limiteze la chestiunile economice. În încheiere, Frankfurt Allgemeine citează pe un reprezentant al concernului VAZ care susține că acuzațiile nu sunt întemeiate. Grupul VAZ nu influențează linia politică a cotidianului, ci dorește doar să facă ziarul mai atrăgător. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
După emisiunea noastră de luni despre protestele ziariștilor de la România Liberă, Klaus Oberbeck, în calitate de reprezentant al patronatului de la Trustul German, ne-a cerut să difuzăm ca drept de replică un text pe care îl puteți asculta în continuare în lectura lui Marcus Kleiniger, asistent al conducerii la București.
Acuzele referitoare la presupusa imixtiune a patronatului german în politica editorială a României Libere sunt total nefondate și de neînțeles. România Liberă aparține grupului VAZ de 3 ani. În tot acest timp, acționarul majoritar german nu a cerut niciodată oprirea de la publicare sau cenzurarea vreunui articol. Klaus Overbeck, administratorul VAZ Mediengruppe, la fața locului în România, a făcut clar încă de la începutul mandatului său faptul că patronatul nu intenționează să schimbe orientarea politică a ziarului, conștient fiind de importanța existenței unei voci critice, independente și obiective în peisajul presei românești. Overbeck, citez, România Liberă trebuie să rămână un ziar de calitate care să ofere informații relevante cititorilor săi. Acesta este țelul nostru, închei citatul. Pentru a oferi cititorilor un produs de înaltă calitate, prin VAZ Mediengruppe ca și acționar majoritar au fost investite sume mari în dotarea tehnică a redacțiilor, la acestea adăugându-se și modernizarea tipografiei proprii. În acest sens, ziarul va cunoaște pe mai departe împrospătări și va fi poziționat cel mai bine, cu o imagine conformă timpurilor, în piața de presă românească aflată într-o puternică dispută concurențială. Acționarul principal nu a cerut niciodată cuiva să abdice de la principiile care stau la baza profesiei de jurnalist. VAZ și grupul de media Orkla Media AS din Norvegia au fost singurele grupuri de media care s-au angajat să respecte principiile OSCE pentru libertatea presei și a intervenit totdeauna pentru respectarea principiilor și valorilor democratice corespunzătoare jurnalismului liber și independent.
Marcus Kleiniger, asistent la reprezentanța din România a Trustului German VAZ.
PNL, printr-o interpelare parlamentară, PNCCD și PD, prin declarații de presă și tot prin vocea presei, Uniunea Sindicală, Medisin, Sindicatul Liber din Societatea Română de Radiodifuziune, Confederația Națională Sindicală, Cartel Alfa, Consiliul de Onoare al Clubului de Presă Român, s-au solidarizat practic cu ziariștii de la România Liberă și evenimentul zilei și au dezaprobat public, cităm, presiunile politice și economice care afectează libertatea de exprimare, caracteristică fundamentală a unui sistem democratic.
Toate aceste luări de poziție erau calificate astăzi într-un comunicat de presă emis de purtătorul de cuvânt al guvernului, drept cităm, desfășurare demagogică lipsită de cel mai elementar bun simț. Același comunicat dă drept sentință, cităm din nou, reputația marilor trusturi de presă internaționale este unanim recunoscută la nivel european ca fiind o garanție a independenței unui mijloc de informare, am încheiat citatul. O sentință cel puțin indiscutabilă și care ocolește, de fapt, fondul problemei.
Este opinia analistului nostru münchenez, Șerban Orescu, pe care vă invităm să-l ascultați.
Un scandal de presă în care s-a implicat de unăzi și guvernul României a izbucnit. Este vorba de libertatea presei, spun unii, în special ziariștii vizați, dimpotrivă spun ceilalți, proprietarii ziarilor, e vorba de dreptul proprietarului ziarului să stabilească linia politică și configurarea acestuia. Cum poate fi împăcată capra cu varza? Iată că în joc a intrat la 14 septembrie și guvernul României cu un comunicat de presă. Guvernul se situează de partea patronatului străin al unor ziare, adică a capitalului. Foarte frumos că guvernul Năstase apără uneori și capitalul. Numai că în cazul de față e vorba de ziariști și ziare care au avut până acum o atitudine critică față de guvern și de patronii respectivi care, cu sau fără intenție, par în prezent să dorească să toarne apă în acidul considerat supărător al presei. În plus, cauza patronatului vine ca o mănușă pe mâna guvernului într-o perioadă preelectorală. E drept, în susținerea puncturilor de vedere, jurnaliștii au folosit uneori și cuvinte tari, numind patronatele de presă, citez, o coloană a cincea a puterii politice. Desigur, o exagerare locală, explicabilă prin exaltarea specifică. Greu de acceptat, însă, pentru un occidental. Faptul că noi patroni promit jurnaliștilor un ghid de scriere n-ar trebui însă să fie atât de supărător. Stilul occidental este mai puțin incisiv, mai documentat și faptic. Libertatea presei este în toată lumea, pe de altă parte, inclusiv cea democratică, o noțiune fără contururi precise. Din păcate, ea depinde inevitabil, de pildă, de organizarea internă a respectivului jurnal. Sunt jurnale precum Le Monde în Franța și unele în România, care prin statute au reglementat competențele în ce privește stabilirea liniei politice, a structurii ziarului, etc. La cele mai multe publicații însă s-a stabilit un consens rezultat dintr-o lungă colaborare armonioasă. Când evenimentul zilei sau România Liberă au schimbat însă de proprietar, util ar fi fost să se precizeze prin contract care sunt competențele proprietarului editor. În lipsa unei asemenea înțelegeri scrise, nu inutil poate de precizat că în Germania, țara unde această problemă a fost poate cel mai bine tratată, proprietarul stabilește linia politică în linii mari. Se presupune că un ziarist se angajează doar acolo unde linia politică îi convine și nu pentru a o schimba el și colegii săi. Desigur că problema se pune altfel când e vorba de o schimbare a linii politice cerută de management. Dacă din neutru ziarul ar deveni guvernamental, să zicem, sau din conservator liberal. În asemenea situații, ziariștii pot desigur protesta, dar nu mai e vorba de o încălcare a libertății presei. Nu le rămâne ziariștilor, din păcate, decât să-și caute un alt ziar și, în acest ziar, să-și susțină mai departe părerile. E îndoielnic, însă, că ziarul de la care au plecat, care procedează astfel cu poștii săi ziariști, își va păstra cititorii.
Analistul Șerban Orescu, vă reamintim că opiniile exprimate nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 septembrie 1984. Regimul comunist românesc, suna o vorbă celebră, urma să se dezvolte sub dublul semn al lui Stalin și Caragiale. După cum s-au desfășurat lucrurile, trebuie numai decât să adăugăm numele lui Kafka. Citez din revista Flacăra, pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Nicolae Paulică, strada Mureș, numărul 10, Timișoara. În ultima vreme, în magazinele din Timișoara, care vând discuri livrate de Electrecord, lipsesc pick-up-urile necesare probării în fața cumpărătorilor. Oare ce garanții mai pot avea amatorii de muzică dacă noul sistem se bazează pe hazard? Mă numesc Petru Lăzărescu din București, strada Cogâlnic, numărul 48, și vă cer sprijinul pentru a ieși din următorul impas. Sunt pensionar în vârstă de 71 de ani. Soția mea e bolnavă de cancer de un sfert de veac, iar unicul nostru copil, în vârstă de 36 de ani, a decedat cu multe semne de întrebare într-un spital din București. La această vârstă, când în sfârșit am reușit să racordăm bucătăria la rețeaua de gaze, lucrare achitată integral de noi, suntem somați să dăm în locul gazelor puse o butelie, deși n-am posedat și nu posedăm așa ceva. În afară de a face un târg necinstit și cam pipărat, cumpărând o butelie cu 5-6 mii de lei, altă soluție nu există. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Continuăm cu o pagină de relatări din actualitatea internațională. În Statele Unite, punerea în aplicare a recomandărilor comisiei care a investigat atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 este o prioritate în acest an electoral. Valeriu Sela răspunde câtorva întrebări puse de Alexandru Eftode despre felul în care reacționează administrația la principala recomandare, anume crearea unei superagenții de informații și contrainformații.
În fața unei comisii senatoriale, secretarul de stat Colin Powell și ministrul pentru securitate interne Tom Ridge s-au declarat de acord cu crearea noului post de director coordonator pentru informații, adăugând chiar că America va fi mai în siguranță dacă directorul noii agenții va fi investit cu suficientă putere. Prezența unui director influent în chestiuni de informații este un factor esențial, a spus domnul Powell în fața comisiei senatoriale pentru afaceri guvernamentale, continuând, forța poziției respective va fi determinată de autoritatea sa bugetară deplină. Cele două oficialități invitate în fața comisiei au susținut că prezența unui astfel de director va impulsiona și activitatea departamentelor lor, cel de externe și cel de securitate internă.
Problema este în ce măsură o astfel de poziție de coordonare va îmbunătăți în ultima instanță calitatea informațiilor pe care le primesc factorii de decizie din executivul american.
Asta au dorit să afle și senatorii de la domnii Powell și Rich, dacă înființarea unei astfel de poziții cu autoritate bugetară corespunzătoare este de natură să optimizeze fluxul de informații, în așa fel încât neajunsurile semnalate recent legate de războiul împotriva terorismului și cel din Irak să fie diminuate. Răspunsul domnilor Powell și Rich a fost fără ezitare afirmativ, secretarul de stat arătând că, citez, avem nevoie de un coordonator al activității de informații.
Care este poziția președintelui Bush?
Administrația a avut la început o atitudine circumspectă cu privire la această recomandare a Comisiei de Investigație, cei mai sceptici arătându-se cei din conducerea Ministerului Apărării, departament care are proprii de sale agenții de informații. Săptămâna trecută, președintele Bush și-a declarat însă sprijinul pentru propunerea de a combina toate agențiile de informații nemilitare în subordinea unui director coordonator, adică ceea ce Comisia de Investigație a recomandat. Comisia a cerut, de asemenea, ca directorul respectiv să poată decide cum să fie cheltuiți banii alocați de Congres pentru activitățile de culegere și prelucrare a informațiilor nemilitare. Președintele sprijină și această sugestie, la fel ca și majoritatea membrilor în Congres. Domnul Bush nu este de acord însă cu plasarea noului birou de director coordonator la Casa Albă, argumentând că acesta trebuie să conducă o agenție separată.
Congresul american funcționează în prezent cu un calendar accelerat, dată fiind apropierea alegerilor. Acest proiect de lege va fi adoptat până la încheierea actualei sesiuni?
Se anticipează că săptămâna viitoare Senatul va redacta textul final al unui proiect de lege cu privire la reorganizarea celor 15 agenții de informații în subordinea unui unic director. În Camera Reprezentanților, procesul este însă puțin mai lent, urmând să se stabilească cum urmează să fie puse în aplicare recomandările comisii. În afara sistemului preconizat, ar urma să rămână agențiile de informații ale Pentagonului, care reprezintă 80% din bugetul național pentru informații în valoare de circa 40 de miliarde de dolari anual. Tot în afara sistemului va fi și Biroul pentru Cercetare și Informații al Departamentului de Stat, care are un buget de 50 de milioane de dolari și lucrează direct cu secretarul de stat.
De la Washington a fost corespondentul nostru Valeriu Sela. La Sofia sunt mai multe birouri de schimb valutar decât la New York și sunt folosite și în operațiuni de spălare a banilor, afirmă un expert american în presa bulgară. De la Sofia, Petru Petkov.
Sub un titlu, deputații voștri lucrează în favoarea bandiților, cotidianul sofiot cu cel mai mare tiraj Trut publică un interviu cu expertul american Bernard Bailey, fost procuror șef financiar al statului Oklahoma, acum consilier în Ministerul American al Finanțelor, de 5 ani consultant al Agenției Bulgare de Informații Financiare și al altor instituții de luptă contra crimei organizate. Interviul conține aprecieri extrem de critice la adresa politicienilor, a justiției și a poliției bulgare. Bernard Bailey constată că multe legi nu se aplică, iar importante proiecte de legi, precum cel pentru confiscarea averilor obținute din activități criminale, s-au împotmolit în comisiile parlamentare. Un amendament care ar putea permite ridicarea secretului bancar în cazuri care privesc luptă contra crime organizate ar putea fi scris în numai 2 minute, este de părere expertul american. Nu voi putea afirma că deputații voștri sunt corupți, dar fără dar și poate ei nu-și dau seama despre ce este vorba. Intenționat sau nu, ei apără interesele bandiților, nu cele ale societății. Guvernanții au eșuat în luptă contra crime organizate. Este nevoie de un dialog mai bun între instituții. Citesc mai departe. La Sofia sunt mai multe birouri de schimb valutar decât la New York și ele sunt folosite în operațiuni de spălare de bani. Bulgaria a adoptat cele mai stricte reguli de păstrare a secretului bancar. Infracțiunile fiscale practic nu pot fi cercetate și pedepsite. Bulgaria nu poate aștepta până la 2007 un nou cop de procedură penală. Crima organizată controlează o mare parte a economiei bulgare. Bernard Bailey este al doilea expert occidental după britanicul Byron Davis, care critică pasivitatea guvernului Simeon de Saxe-Coburg-Gotha în luptă contra corupției și crimei organizate. Într-un comentariu pe această temă, Trud constata, încă 2-3 astfel de rapoarte și Uniunea Europeană se va îndepărta de noi cel puțin până la 2008. În paginile externe ale aceluiași cotidian este preluat un articol de la San Francisco Chronicle intitulat Bandiții bulgari se ucid ca într-un film de gangster hollywoodian. Iată un extras. Bandele criminale din Bulgaria și România sunt foarte dinamice și se ocupă cu un spectru larg de activități criminale care afectează mai multe țări membre ale Uniunii Europene. Volumul acestor activități în Bulgaria reprezintă 30-36% din produsul intern brut, sau 6,2-7,4 miliarde de dolari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie programul nostru Europa Liberă în direct. Moderatorii acestui program, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă invit să ascultați.